can dream of me. Come, Kelly, move, Kelly. Instead of watching me, you should be reaching me. Come, Kelly, move, Kelly.
Մաքս Լիբերտի ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։ Ողջույն, եթերում ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտի ծրագիրն է։ Այսօր երկու շաբթի է, ընտրությունների հաջորդ օրը, և մեր ծրագրում տեղ են գտել թեմաներ ընտրությունների արդյունքների, դիտորդական խմբերի ու հասարակության կարծիքների մասին։ Չենք մոռացել նաև ռադիոյի օրվա մասին։ Ես Հասմիկ Գրիգորյան եմ, ձեզ մաղթում եմ հաճելի ունկնդրում։ Իսկ հիմա ժամանակն է ներկայացնելու այն թեմաները, որոնք տեղ են գտել մեր այսօրվա ծրագրում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վերջին տվյալները ժամը 13-ի դրությամբ։ Միջազգային դիտորդական առաքելության գնահատականը խորհրդարանական ընտրությունների շուրջ։ Քաղաքացիական ակտիվությունը նաև սոցցանցերում ընտրությունների ժամանակ։ Մայիսի 7-ը ռադիոյի օրն է։ Թեմաներին կանդրադառնանք մի փոքր ուշ, այժմ լսենք իմ գործընկեր Աննա Բարսեղյանին, ով կներկայացնի լուրերի համառոտ ընտրանին։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքեջում այս պահին հրապարակված տվյալների համաձայն համամասնական ընտրակարգով ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերի հաջորդականությունը ըստ ստացած քվեների այսպիսին է. Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցություն 44.5%, Բարգավաճ Հայաստան 30.20%, Հայազգային Կոնգրես 7.10%, Ժառանգություն 5.79%, Հայ Հեղափոխական Դաշնակցություն 5.73%, Օրինաց Երկիր 5.49%, Հայաստանի Կոմունիստական Կուսակցություն 1.6%, Հայաստանի Դեմոկրատական Կուսակցություն 0.37% և Միավորված Հայեր 0.20%։ Մայիսի 6-ի ժամը 8-ից մինչև ժամը 24-ի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունում գործող թեժ գծով ազգային ժողովի պատգամավորների ընտրության ընթացքի վերաբերյալ ստացվել է 27 տեղեկություն մի շարք խախտումների վերաբերյալ։ Ոստիկանության տարածած հաղորդագրության համաձայն տեղեկությունների իսկությունը ճշտելու ուղղությամբ անհապաղ ձեռնարկվել են համապատասխան միջոցառումներ։ Մայիսի 4-ին Հանրապետության հրապարակում գազով լեցուն փուչիկների բոցավառման հետևանքով հոսպիտալացված 154 քաղաքացիներից 75-ը մայիսի 7-ին ժամը 17:30-ի դրությամբ դեռևս գտնվում են հիվանդանոցներում, նրանցից 15-ը շարունակում է մնալ վերակենդանացման բաժանմունքներում։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց առողջապահության նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Սուրեն Քրմոյանը։ Ոչ մեկի կյանքին վտանգ չի սպառնում, նաև ասաց Քրմոյանը, հավելելով, որ մինչ օրս դուրս է գրվել 79 մարդ։ Կարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը այսօր մեկնել է Ղարաբաղ մասնակցելու մայիսյան երատոնին նվիրված միջոցառումներին։ Այսօր տեղական ժամանակով ժամը 8:40-ին Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայության ցանցի կողմից գրանցվել է նախնական տվյալներով 5.9 մագնիտուդով երկրաշարժ, որի էպիկենտրոնը գտնվում է Ադրբեջանի տարածքում Շեյքի քաղաքից 28 կիլոմետր դեպի հյուսիսարևմուտք։ Երկրաշարժի հետևանքով տեղի են ունեցել ավերածություններ, զոհեր չկան։ Ըստ նախնական տվյալների, երկրաշարժը զգացվել է նաև Հայաստանի տարածքում 3-4 բալուրժկնությամբ։ Վլադիմիր Պուտինը այսօր Կրեմլի մեծ պալատում կայացած հանդիսավոր արարողությամբ ստանձնեց Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնը։ Նա ռուսական պետության ղեկավար դարձավ արդեն երրորդ անգամ, սակայն առաջին անգամ 6 տարի ժամկետով։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյան այսօր շնորհավորական ուղերձ է հղել Վլադիմիր Պուտինին Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնը ստանձնելու կապակցությամբ։ Հայաստանի նախագահի մամլո Գրասենյակի փոխանցմամբ նշելով երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումից ի վեր համատեղ ջանքերի շնորհիվ բոլոր ոլորտներում ստեղծված միջպետական գործակցությունը, ակտիվ քաղաքական երկխոսությունը և բարձր մակարդակի պայմանավորվածությունների հետևողական իրականացումը, Սերժ Սարգսյանն ընդգծել է Վլադիմիր Պուտինի անձնական ներդրումը հենց այսպիսի բնույթի հայ-ռուսական փոխգործակցության ձևավորման գործում։ Այսօր Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնը ստանձնած նախկին վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը պետդումայի ներկայացրել նախկին նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի թեկնածությունը վարչապետի պաշտոնում հաստատելու համար։ Այդ մասին լրագրողներին հայտնել է պետդումայի խոսնակ Սերգեյ Նարիշկինը։ Լուրերը ներկայացրեց Աննա Բարսեղյանը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ժամը 13-ին ամփոփած նախնական տվյալներով համամասնական ընտրություններում ամենաշատ ձայները ստացել է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը՝ ձայների ընդհանուր թվի շուրջ 44%-ը, ամենաքիչը միավորված հայր կուսակցությունը 0.20%։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից նոր մանրամասները ներկայացնում Անուշ Մարտիրոսյանը։
Համամասնական ընտրակարգով անցկացված ընտրությունների անցողիկ շեմը նախնական տվյալներով հաղթահարել է 6 քաղաքական ուժ։ Կուսակցությունների համար անցողիկ 5% շեմը հաղթահարել է անցած 5 տարիներին խորհրդարանում ներկայացված 5 կուսակցություն։ Ըստ նախնական տվյալների, ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը հաղթահարել է Դաշնքի համար անցողիկ քվեների 7% շեմը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ամփոփած նախնական տվյալներով հանրապետական կուսակցությունը ստացել է ձայների ընդհանուր թվի 43.94%-ը, Բարգավաճ Հայաստանը 30.13%-ը, Հայազգային կոնգրեսը հաղթահարել է խորհրդարան մտնելու համար Դաշնքին անհրաժեշտ 7% շեմը ստանալով 7.800%-ը, ժառանգության քվեները 5.77%-ը, դաշնակցությունը ստացել է 5.72%-ը, իսկ օրինաց երկիրը 5.48%-ը։ Այսօր առավոտվանից Հայազգային կոնգրեսի ստացած քվեներն ճանաբար ավելացան 10%-ների շնորհիվ և կոնգրեսը ի վերջո հաղթահարեց 7% շեմը։ Այս կապակցությամբ հարցուղեցին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանին։
Պարոն Մուկուչյան, ինչով եք բացատրում, որ 8:30-ից հետո առավոտյան նկատվեց, որ Հայազգային կոնգրեսի տոկոսները շատ փոքր չափերով ավելացան և ի վերջո այդ 7% շեմը փոքր հաղթահարեց։
Բոլորդ ներկայ եք եղել այդ թվերը, որոնք ստացվում էին տեղամասերից, դրանք ստացվում էին ի դեպ ասենք ոչ թե մեկ ընտրատարածքի, այլ տարբեր ընտրատարածքների տեղամասերից, պայմանավորված այն հանգամանքով, թե ինչպիսին է ընտրողների թիվը, մեծ է, փոքր է եւ այլն, դրանով պայմանավորված մի թիվն ավելի շուտ է ստացվում, մյուս թիվը ավելի ուշ է ստացվում։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ստացել է նաև մեծամասնական ընտրակարգով ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ տվյալներ։ 41 ընտրատարածքներում առավելապես շատ ձայներ հավաքողը կրկին հանրապետական կուսակցությունն է։ Եվ այսպես, ինչ քաղաքական դասավորվածություն է նախանշում 131 պատգամավորական մանդատի նպատակով անցկացված ընտրությունների նախնական պաշտոնական արդյունքը։ Այս հարցադրման պատասխանը խնդրեցին քաղաքական և ընտրական տեխնոլոգիաների փորձագետ Արմեն Բադալյանից։
Ձեր կարծիքով ինչպիսի պատկեր է ստացվել։
Սա ՀՀԿ-ի բրեժնևյան հաղթանակն էր։ Մեծամասնական համամասնականը միասին 75-ից ավել պատգամավորական տեղ ունի հանրապետական կուսակցությունը, երկրորդ տեղ, այսպես ասած, ՀՀԿ-ն է 30-ից ավել կլինի, 30-40-ի արանքում, մնացածները ասենք 6-7 տեղեր են, որոնք ճիշտ ասած այդքան որակ չեն կազմում։ Եվ ընդհանրապես ստացանք բացարձակ միակուսակցական խորհրդարան։ Իհարկե ժողովրդավարական դիզայնով։
Դիզայն ասելով ինչ նկատի ունեք։
Դե դիզայնը այն է, որ այդ փոքր խմբակցությունները, նաև ասենք ԲՀԿ-ն, եթե ընդունեն կոլեկցիա չի մտնում, խորհրդանական գործընթացան ժամանակ իհարկե իրանց առաջարկությունները կանեն, կքննադատեն, հնարավոր է եւ ՀՀԿ-ի խմբակցությունը որոշակի այսօր օրեկտեր բերելուց հաշվի առնի, այլ մյուս խմբակցության տեսակետները, բայց վերջնականորեն ամեն ինչ որոշել է միայն մեր կուսակցությունը, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը։ Ճիշտ ասած, տրամաբանական չի կոալիցիա կազմելը, որտեղ եթե 70-67-ից ավել պատգամավոր ունես, կոալիցիա կազմելը ուղղակի անիմաստ է։
Հաստատ խորհրդարանում մնացին այն 5 ուժերը, որոնք կային, ձայների հարաբերակցության փոփոխությամբ ավելացավ Հայազգային կոնգրեսը։ Ձեր կարծիքով Հայազգային կոնգրեսը 7-8 մանդատով ինչ կարող է փոխել խորհրդարանում։
Մենակ աղմուկ մի քիչ ավելի աղմուկ կլինի, ասել, որ էական բարեփոխումներ կլինեն, չէ, որակական փոփոխություն չի լինելու։
Եվ ինչով եք բացատրում հայ ազգային կոնգրեսի ունեցած այս պայծառությամբ այդ ցուցանիշները, որտեղ առավոտյան արդեն մենք տեսնենք, որ 7% շեմը կարծես թե նախնական տվյալներով դեռ չեն հաղթահարել։ Արդեն մի քանի ժամ հետո շատ փոքր տոկոսներով ի վերջո հայ ազգային կոնգրեսը այդ շեմին հասավ։ Սա ի՞նչ է ձեր կարծիքով։
Նախ մի բան ասենք, որ սա ընտրություններ չէ, որտեղ ընտրությունների հիմնական իմաստը այն է, որպեսզի հասարակությունը ինքը իմանա, թե ինքը ինչ է ուզում։ Սա ընդհանրապես միջոցառում է, որի արդյունքը պաստորեն արդեն նախապես պարզել նրանց համար, ովքեր որ այս միջոցառումը անցկացնում էին, եւ պաստորեն նրանք այս միջոցառման միջոցով ստացան այն արդյունքը, որը իրենց համար ձեռնատու էր։ Չնայած ՀԿ-ը ընտրական գործընթացի ժամանակ եւ միջև այդ գործընթացը, ասենք 2008-ից հետո իր քաղաքական գործընթացի մեջ բազմաթիվ, ասենք, թերություններ թույլ է տվել, բայց ոչ անայս չան, որպեսզի ստանա 7.1%։ Իրականը չմոռանանք ընտրակաշարքների մասին, չմոռանանք արդեն խոսում է, հա, արևային երկրից բերված ուրեմն ընտրողների մասին։ Մենք նկատի ունենք Վրաստանից, բնականաբար, եւ չմոռանանք նաեւ անձնագրերի վրա շատ շուտ օքսիդացվող այդ կնիքները։ Եթե այս ամեն ինչը գումարենք իրար, ստացվում է, որ սա ոչ թե ընտրություն է, այլ ընդամենը միջոցառում է։
Արմեն Բադալյանն ասաց, որ խորհրդարանում ոչինչ հնարավոր չի լինի փոխել, եթե անգամ միավորվեն հայ ազգային կոնգրեսը, Բարգավաճ Հայաստանը, Դաշնակցությունը, Ժառանգությունը։
Հանրապետական ունի 67-ից ավելի կոճակ, սեղմող կոճակ, վերջ։
Փորձագետի համոզմամբ ստեղծված քաղաքական իրավիճակն այլևս չեն կարող փոխել անգամ բողոքի ակցիաները։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագետ Սամվել Մարտիրոսյանի հավաստմամբ դիտորդներին վստահված անձանց ու լրագրողներին զուգահեռ ընտրությունների ընթացքին հետևել, խախտումները նկարել, համացանցերում ներբեռնել ու այդ մասին բարձրաձայնել են ընտրատարածքներ այցելած համակարգախացիներից շատերը։ Այդ դիտորդ կետեմ կայքը, որը համացանցում դաշտ էր ստեղծել հենց քաղաքացիների արձագանքների համար, ամսի 5-ին եւ 3 ժամը 19-ին հաքերային հարցակման է ենթարկվել, թե որն էր պատճառը տեղեկատվական անվտանգության մասնագետները դժվարանում նշել։ Քաղաքացիների արձանագրած խախտումներին ու առհասարակ սոցցանցերում նրանց ակտիվությանն անդրադարձել է իմ գործընկեր Էլեն Չիլինգարյանը։
Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ տեղեկատվական անվտանգության մասնագետներ Սամվել Մարտիրոսյանը եւ Տիգրան Քոչարյանը վերլուծում էին այս տարվա խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ քաղաքացիական ակտիվությունը։ Նրանք նշեցին, որ այս ընտրությունների ժամանակ երևի թե առաջին անգամն էր, որ քաղաքացիական վերահսկողություն կար հենց ցանցային ակտիվիստների կողմից։
Առաջին տպավորությունը սա էր, որ մենք ունեցանք առաջին ընտրությունները, որտեղ կար հենց զուտ քաղաքացիական վերահսկողություն նաև։ Ինքը մենք միշտ սովոր ենք, որ կային լրագրողական վերահսկողություն ավանդականի ձևով, կար հասարակական կազմակերպություն, այս անգամ հասարակ քաղաքացին բջջային հեռախոսով արդեն գրառումով վերահսկող դեր էր կատարում։
Սամվել Մարտիրոսյանը նշեց, որ հատկապես idtort.am կայքում, որը ստեղծվել էր ընտրական գործընթացների նկատմամբ, հասարակական վերահսկողություն եւ ընտրախախտումների վերաբերյալ քաղաքացիների դիտարկումները տեղադրելու համար, բազմաթիվ ահազանգեր եւ քաղաքացիների կողմից ընտրությունների վերաբերյալ դիտարկումներ են զետեղվել։ Մինչեւ այժմ կայքում գրանցվել է 1040 հաղորդագրություն։ Ընտրակաշարքի եւ ճնշումների մասին 285, քվեարկության ընթացակարգի խախտման մասին 135, լցոնման, այլ անձանց փոխարեն քվեարկության, կեղծ քվեաթերթիկների եւ ձայների սխալ հաշվարկման 65 դեպք եւ այլն։
Մեծ քանակի մարդիկ այդ գործով զբաղվում են, հա, այսինքն երբ հենց որ մարդ ինչ-որ բան տեսնում էր, ինքը արձանագրում էր, նկարում էր հեռախոսով ու քաղաքանին մեծ էր այդ հոսքը։
Նա հավելեց, որ 2 անգամ, առաջինը մայիսի 5-ին, իսկ երկրորդը հենց 3 ընտրությունների օրը, կայքի վրա հարցակումներ են եղել, սակայն 3-օյան ժամը 7-ին կարողացել են կասեցնել այն։
Հարցակումը շարունակվում էր, բայց կայքը սկսեց աշխատել։ Ինձ համար շատ դժվար է հասկանալ, որովհետև մենակ մեզ էին։ Եթե ինչ-որ գոնե էլի ելնեին, կհասկանայինք, թե ով է ինչի համար։ Մի հետարքիր բան ասեմ ձեզ, 3 ԵԽ Մոսկվայի կայքը նույն ձևի պարկացրել էին։ Եվ մեզ օգնող կազմակերպությունը նաև ԵԽ Մոսկվայի էր այդ պահին։ Նրանք տրամադրել էին մեզ ծրագրային ապահով։ Նույն ցանցն է գործում, համ մեր դեմ, համ ԵԽ Մոսկվայի։
Սակայն ովքեր էին հարցակում իրականացնողները, Սամվել Մարտիրոսյանը դեռ չի հասկացել։ 3 ակտիվ էին նաև սոցիալական ցանցերում գրանցված քաղաքացիները, հատկապես Հայաստանում ակտիվորեն օգտագործվող Facebook սոցցանցում, բայց տեղեկատվական անվտանգության մասնագետ Տիգրան Քոչարյանը նշեց, որ քաղաքացիների նման ակտիվությունը զգացվում էր վերջին 2-3 ամիսների ընթացքում եւ մեծամասամբ մայրաքաղաքում։
Հա, process ես ինչ որ տևել եմ, բայց այդ ակտիվությունը երիտասարդությանը սովորացնել եւել են էլի եղավ վերջին 2-3 ամսվա մեջ։ Գարցկով նույն քաղաքացական հասարակությունը ոչ միայն մյուս ընտրությունները պետք է զարգան, այսինքն դա ամենօրվա աշխատանք է, իսկ վերջին 2-3 ամսվա մեջ արտնասնել քաղաքացական հասարակությունը մի քիչ դժվար է։ Հիմնական դեպքերը գրանցվեցին էլի Երևանում կամ այլ խոշոր քաղաքներում, իսկ էլի մարզերի եւ հեռավորությունները մնացին աննկատ։ Պետք է աշխատել էլի ասում մարզերի հետ, պետք է աշխատել գյուղերի հետ, պետք է աշխատել ընտրողների մտածելակերպի հետ, որովհետեւ ինչքան էլ ասեցին գումար են առաջարկում գնա ընտրի ուրիշին, միևնույն է, պարտաճանաչ վերցրել են, գնացել են տայինը տվել են նրան, ով տվել է։
Հարցրինք նաեւ քաղաքացիներին, թե արդյոք արդարացան իրենց սպասելիքներն ընտրություններից։
Գիտեք, ես կուզեի նայ, որ բոլոր կուսակցությունները տեղ ունեն այն պարլամենտում, իսկ ավելի արդարացի կմնեն։
Սպասելի էին, հա, մի քիչ ինձ թվում է ԲՀԿ-ինը ավելի էր քան ակնկալում էի։
Արդարացան ձեր սպասելիքները։
Ոչ, ըստ ինձ ու մենք խոսում ենք բաղկավատ ընդդեմ։ Կանաթե, բայց բաղկավատը տոկոսով ծածրա։
Հարցումները չէ երևի։ Կարծում եմ, որ արդար կներ, ասենք ճիշտ կներ իրաց ասածը, բայց այն չէր։ Ես գոլ չեմ եղել։
Իմ սպասելիքները արդարացված են։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։ Այս պահի համար այսքանը, կշարունակենք ծրագիրը փոքրիկ դադարից հետո։ Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Սպասում ես որ նա գա, կուշանա, բայց կզղջա, հասկացիր
ամրագոտիները Մաքս Լիբերտին է եթերում։ Արձագանքի եթերում Մաքս Լիբերտին շարունակում է իր աշխատանքը։ Ներկայացնեմ թեմաները, որոնց մասին կխոսենք ծրագրի այս հատվածում։ Միջազգային դիտորդական առաքելության գնահատականը խորհրդարանական ընտրությունների շուրջ։ Մայիսի 7-ը ռադիոյի օրն է։ Հայաստանում խորհրդարանական ընտրություններին հետևել են շուրջ 300 դիտորդներ ՀՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակից։ Դիտորդների առաքելության ղեկավար Ռադմիլա Շեկերինսկան հարցազրույցներից մեկի ժամանակ նշել էր, որ իրենք այստեղ են հետևելու ոչ թե միջամտելու, եւ որ իրենց հետաքրքրում է ընտրությունների ընթացքը, այլ ոչ թե դրանց արդյունքները։ Իսկ թե ինչպիսին են նրանց եզրահանգումները ընտրությունների շուրջ, կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
ՀՀԿ ժմիգի, ՀՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի, ԵԽԽՎ-ի և Եվրոպական խորհրդարանի համատեղ աշխատանքի արդյունքը հանդիսացող այսօր ասուլիսի ժամանակ հրապարակված զեկույցը մասնավորապես արձանագրում է։ Հայաստանում 2012 թվականի մայիսի 6-ի ազգային ժողովի ընտրությունները հատկանշվել են մրցակցային, ակտիվ եւ հիմնականում խաղաղ քարոզարշավի դրսեւորմամբ։ Միևնույն ժամանակ քարոշության վերաբերյալ դրույթների խախտման հետևանքով անհավասար մրցակցային դաշտը, ընտրողների վրա ճնշման դեպքերը եւ դիմումների ու բողոքների քննության գործընթացներում թերությունները մտահոգությունների տեղիք են տվել։ Ընտրություններն անցկացվել են իրավական բարեփոխված դաշտի ներքո եւ մինչեւ քվեարկության օրը կազմակերպված են եղել ընդհանուր առմամբ պրոֆեսիոնալ եւ թափանցիկ եղանակով։ Քվեարկության օրը հիմնականում անցել է հանգիստ եւ խաղաղ պայմաններում, բայց աչքի է ընկել կազմակերպչական բնույթի խնդիրներով եւ գործընթացին հիմնականում կուսակցությունների ներկայացուցիչների կողմից անտեղի միջամտություններով։ Զեկույցը նաև արձանագրում է, որ հավաքների խոսքի և տեղաշարժվելու ազատությունները հիմնականում հարգվել են և թեկնածուները հիմնականում հնարություն են ունեցել իրականացնել ազատ քարոշչություն։ Զեկույցն այդուամենայնիվ արձանագրում է. Կուսակցությունների և հասարակության զգալի մասի ընդհանուր թերահավատությունը ընտրական գործընթացների ամբողջականության հանդեպ մտահոգության լուրջ առիթ է։ Այլ մտահոգությունների մասին նշվում է, որ ընտրողների ցուցակների ճշտությունը եւ ընտրակերտիկների համար դրանց հավանական չարաշահման հնարավորությունը որպես մտահոգություն բարձրացվել է մեծ թվով տեխնացուների կողմից, ավելացնելով ընտրական գործընթացների նկատմամբ ընդհանուր թերահավատությունը։ Մեկ այլ մեջբերում, չնայած ընտրողների գրանցման ուղված բարեփոխված օրենսդրությանը, ընտրողների ցուցակների ճշտության վրա բացասաբար է ազդել տարբեր հաստատությունների միջև տվյալների փոխանակման ոչ բավարար կարգավորվածությունը։ Զեկույցն արձանագրել է նաև ընտրական օրենսգրքի խախտումներ, մեջբերում. Ընտրական օրենսգրքի քարոշչության առնչվող դրույթները երբեմն խախտվել են, մեծ մասամբ տեղական իշխանությունների և որոշ կուսակցությունների կողմից։ Սա ներառում է դասերի ժամանակ քարոշչական միջոցառումներին ուսուցիչների ներգրավվածությունը, քարոզարշավի ընթացքում կուսակցությունների հետ կապ ունեցող կազմակերպությունների կողմից մարդկանց և համայնքներին նվերներ տալը և քարոշչական նյութեր փակցնելը դպրոցների և համայնքային նշանակության շենքերին։ Դիտարկված այդ դեպքերը նպաստել են ընտրությունների մասնակիցների համար անհավասար մրցակցային դաշտի ձևավորմանը և ընտրողների վրա ճնշումների դեպքերի հետ միասին հակասում են ՀՀԿ 1999 թվականի Կոպենհագենյան փաստաթղթի 7.7 բարբերությանը։ Այստեղ կա մասնավորեցում կապված հանրապետական կուսակցության հետ։ Կարդում ենք. ընտրողների վրա ճնշումները, ինչպես օրինակ աշխատողներին հանրապետական կուսակցության հանրահավաքներին մասնակցել ստիպելը և ընդդիմության հանրահավաքներին մասնակցելուն խոչընդոտելը մտահոգություն են առաջացրել։ Կա մեկ այլ մասնավորեցում կապված Գագիկ Ծառուկյանի հետ։ Խոսքը ՀՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող մուլտիգրուպ ընկերության կողմից տրակտորներ տրամադրելու մասին է։ Մեկ այլ մասնավորեցում կապված ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի հետ։ ՀԱԿ թեկնածուների կողմից վիրավորական լեզվի օգտագործման որոշ դեպքեր են արձանագրվել, նշված է այսօր հրապարակված զեկույցում։ Մեկ այլ էական դիտարկում Դիմումների եւ բողոքների համար իրավական դաշտը եւ այն եղանակը, որով ընտրական հանձնաժողովները եւ դատարանները քննել են ընտրական վեճերը, հաճախ թողել են շահագրգիռ անձանց առանց իրենց բողոքների արդյունավետ քննության, հակասելով ԵՀԿ պարտավորություններին։ Ընտրական օրենսգիրքը խստորեն սահմանափակում է բողոք ներկայացնելու իրավունքը եւ ընտրական իրավունքների վերաբերյալ առաջին ատյանի դատարանների որոշումները չեն կարող բողոքարկվել վերադաս դատարան։ Զեկույցը նաեւ նման ամփոփում է պարունակում։ Այն դեպքում, երբ բացման գործընթացները դրական են գնահատվել դիտարկված գրեթե բոլոր ընտրական տեղամասերում, քվեարկության ընթացքը բացասաբար է գնահատվել ավելի քան 10%-ում, ինչը զգալի է։ Դիտարկված ընտրական տեղամասերից զգալի մեծ մասում քվեարկության գործընթացը կանոնակարգված եւ լավ կազմակերպված է եղել, սակայն կազմակերպչական խնդիրներ, գործընթացի անհարկի միջամտության եւ լուրջ խախտումների դեպքեր են դիտարկվել բավական մեծ թվով ընտրական տեղամասերում։ Այցելած ընտրական տեղամասերից 8%-ում դրսում առկա են եղել քարոշչական նյութեր։ Հազանագրում կապված լուսաբանման հետ ԵՀԿ ժմիգի կողմից մշտադիտարկված լրատվամիջոցներն իրականացրել են հիմնական քաղաքական մասնակիցների լայնածավալ լուսաբանում, հնարություն ընձեռելով վերջիններիս իրենց ձայնն ընտրողներին հասանելի դարձնել։ Այս առումով, ըստ ԵՀԿ ժմիգի առաքելության ղեկավար Ռադմիլա Շեկերինսկայի, կա որոշակի առաջընթաց։ Կարող են արդյոք նշված թերություններն ու խախտումներն ազդել ընտրությունների արդյունքի վրա։ Այս հարցին ի պատասխան ՀՀԿ ԽՎ պատվիրակության ղեկավար Ֆրանսիսկո Խավիեր դե Դոնեան նշեց, որ խախտումները երկու խմբի են. կազմակերպչական բնույթի հիմնականում ընտրողների հարմարավետության ապահովման բացակայության հետ կապված խնդիրները վստահաբար չեն կարող ազդել արդյունքի վրա։
That do not necessarily change in a significant way the outcome of the elections.
Սակայն ընտրական օրենսգրքի մի շարք պահանջների չկիրարկման, վախի մթնոլորտի ձևավորման, ճնշումների, անհարկի միջամտությունների, անհավասար պայմանների, նվերների, օրինակ 500 տրակտորների տրամադրման, վարչական ռեսուրսի օգտագործման դեպքերը կարևոր են եւ կարծում եմ դրանք հարցեր են, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պետք է անդրադառնա, նշեց բանախոսը։
I think this is a matter for the CEC to look into.
Ընդհանուր առմամբ կարող են ազդել դրանք արդյունքների վրա, սա խնդրահարույց է, նաև նշեցին հասուլիսի մյուս մասնակիցները։ Շեկերինսկան մասնավորապես նշեց, որ չկա այդ հարցը հստակեցնելու կոնկրետ մեթոդոլոգիա։ Նշենք, որ դիտորդական առաքելությունների գրեթե բոլոր ներկայացիչները հատուկ ընդգծեցին, որ արձանագրված խախտումներին իշխանությունները պետք է անդրադառնան ու համարժեքորեն արձագանքեն մինչև առաջիկա նախագահական ընտրությունները։ Բանախոսները հետևողականորեն խուսափեցին այս ընտրությունները նախորդների հետ համեմատելուց։ ԵՀԿ ԽՎ պատվիրակության ղեկավարը միայն ասաց, որ այս ընտրություններին առկա էր մեծ առաջընթաց համեմատած խորհրդային միությունում տեղի ունեցող ընտրությունների հետ։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ այժմ քաղաքականությունից մի փոքր շեղվենք եւ շնորհավորենք բոլոր ռադիոկայանների բոլոր աշխատակիցներին ռադիոյի օրվա կապակցությամբ։ Տոնի պատմությունը սկսվում է 1926 թվականից։ Հունիսի 13-ին Խորհրդային Հայաստան թերթը տեղեկացրեց, որ սկսվել է լայնահաղորդ ռադիոկայանի շինարարությունը։ Օգոստոսի 27-ին նույն թերթի տեղեկացմամբ կառուցման աշխատանքներն ավարտվեցին եւ 5 օրից կայանը սկսեց աշխատել։ Սեպտեմբերի 1-ին առաջին անգամ եթերում հնչեց Երևանի ձայնը։ Իսկ տոնն առաջին անգամ նշվեց Մոսկվայում 1926 թվականի մայիսի 7-ին, եւ հենց այդ օրվանից նաեւ Հայաստանը մայիսի 7-ը նշում է որպես ռադիոյի օր։ Այսօր ինչ դեր ունի ռադիոն այնտեղ աշխատողների ու հասարակության կյանքում, որն է ռադիոյի այսօրվա առաքելությունը, կմանրամասնին ունեմ Արտիրոսյանը։
Մայիսի 7-ը ռադիոյի օրն է 1926 թվականի մայիսի 7-ին Մոսկվայում առաջին անգամ հանդիսավորությամբ նշվեց ռադիոյի օրը։ Այդ օրվանից Հայաստանում եւս մայիսի 7-ը նշում են որպես ռադիոյի օր։
Ասում էր, խոսեք ռադիոյում այնպես, որ ձեզ կարողանան տեսնել հրաշք նախադասություն։
Ես 18 տարեկանից ընդունվել եմ ռադիո, չգիտեմ ինչ-ինչ պատճառներով, երևի այդ ժամանակ հաղորդավարները քիչ էին, հաղորդավարները շատ չէին նաև հեռուստատեսությունում, և աշխատելու համար շատերին հրավիրում էին ռադիոյից։ Ինչքան հաղորդում, որ հեռուստատեսությունում կար, ես այն ժամանակ վարել եմ, բայց դրան զուգահեռ ես հասկացա, որ ծնվել եմ ռադիոյի համար, նշում է հանրային ռադիոյի հաղորդավար Սարգիս Նաջարյանը։
Պատկերը փրկում է մարդու թերությունները, սխալ խոսք, մի փոքրիկ ժեստ, մի փոքրիկ ծիծաղ, ժպիտ, այս բոլորը օգնում են մարդուն իր սխալը կոչելու եւ ամեն ինչ հաճեցնելու եւ առաջ անցնելու համար։ Բայց ռադիոյում դա խստագույնս արգելված է։ Եթե դու 5 րոպեի ընթացքում մի քանի անգամ շփոթվես ռադիոյում, ռադիոլսողը կարող է ասի ներողություն, անգրագետ է, չի կարողանում կարդալ, ռադիո հաղորդավար առանձնահատկություն ունի լսողական էֆեկտի վրա մի ամբողջ աշխարհ ներկայացնել։
Անողոք է ռադիոն, դաժան է ռադիոն, բայց եթե սիրում ես և հասկանում ես ռադիոյի իմաստը, այդ ժամանակ նա դառնում է քո ընկերը, ասում է հաղորդավարը և հավելում, որ ռադիոյում կարևոր է ձայնը և առավել կարևոր է հոգին, որ փոխանցում է հաղորդավարը։
Ես առաջ մտածում էի, որ միկրոֆոնները օծեր են, այսպես գալիս են, ինչ որ ֆշացնում են, ինչ որ դու գիտես, չգիտես ինչ որ կարող ես, ոչինչ չի ստացվում։ Հետո ես հասկացա, որ միկրոֆոնը աննկարագրելի հոգի ունի իր մեջ, միկրոֆոնը մարդ է, զուտ առարկա չի ինքը, ինքը կարող է քեզ փառաբանել և ինքը կարող է քեզ կործանել։ Չէ՞ որ մենք միկրոֆոնի միջոցով ներկայացնում ենք նախև առաջ մեզ, առաջին հանդիպումը հանդիսատեսի հետ լինում է միկրոֆոնով, և եթե մենք սխալ ենք միկրոֆոնից վարում, գոռում ենք, սուտ բաներ ենք ասում, նույնիսկ դա սխալ ինտոնացիաներով, այս բոլորը միկրոֆոնը մեր դեմ է գործում։
Սարգիս Նաճարյանը նշում է, որ ժամանակին Կարմատյան, որտեղ հաղորդավարները գրանցում էին իրենց լեզվի սայթակումները, հետաքրքիր դեպքերը, ես վերցրել եմ այն և պատրաստվում եմ գիրք հրատարակել։ Սարգիս Նաճարյանը փորձեց հիշել զավեշտալի դեպքերից մի քանիսը։
Կար այսպիսի մի հետաքրքիր մանկական հաղորդում, ճանապարհորդ պապիկ ռադիոյով, ուրեմն պապիկը և իր տատիկը, կարծեմ թե թոռնիկը, ճանապարհորդում են աշխարհի տարբեր երկրներով, կենդանի եթեր է, ուրեմն հաղորդավարների կարդում են տեքստը, իսկ այժմ երեխաներ, մենք մտնում ենք Կոլյայի ծոցը, դա կոլա թերակազմ ասեմ, եղել են դեպքեր, որ մեր աղջիկներից մեկը աննկարագրելի հիվանդ սիրահարված էր իր աշխատանքին ռադիոյի, ուրեմն փողոցով գնալիս նույնիսկ իր ամբողջ կյանքը, իր միտքը, իր նույնիսկ ճաշ երբելը ռադիոյի հետ էր կապված, ինչ որ մեկ ասում է կներեք ժամը քանիսն է, ուղղակի փողոցում ասում է խոսում է Երևանը, ժամը չի, այդ աստիճանի լրիվ տարված իր վիճակով։
10 տարի ամեն օր 3 ժամ, ամենակիչը 12 հեռախոսազանգ։ Լինում են դեպքեր, որ մարդիկ ավելի լավ են հիշում իմ ասած խոսքերը, պատահած դեպքերը, քան ես։ Մեր սայթում, բլոգում շատ հաճախ դնում ենք մեր գլումին լիկները, հետաքրքիր դեպքերը, ծիծաղելի բաներ շատ-շատ են լինում գրեթե ամեն օր, նշում է ռադիովանի հաղորդավարներից Իգոր Գլումովը։
Եղել է, որ մեզ հայհոյել են յուղի եթերում, մեր պատճառով ամուսնացել են, եղել է եթերում մեր համար շատ ուրախալի բան, մի հատ պրոյեկտ ունեն սոցիալական աբորտների դեմ, և մեզ զանգարեց մի ռադիոլսող, որը որ տաքսի վարորդ էր, ասեց, որ երիտասարդ պատրել են մեքենա, գնում էին դեպի ծննդատուն ըստ երևույթի աբորտ անելու նպատակով, այդ ծրագիրը լսելուց հետո այդ աղջիկը սկսեց լացել, և վերջը քաղաքում իջան իրանք, հիմա մենք չգիտենք դրանից հետո 2 օր հետո կամ 3 օր հետո գնացին թե չգնացին, այլ մենակս մենք ուզում ենք հավատանք, որ մենք մի մարդու կյանք բրկել ենք։
Եգորը պատմում է, որ բացի ժամանցային թողարկումներից ռադիովանի եթերում շատ ժամանակ լուծվել են նաև մարդկանց մի շարք խնդիրներ։
Այդ ամեն ինչին չի կարելի նայել մի կողմից, որովհետև մենք միայն ՀԱՀ-ով չենք զբաղվում, մենք ամեն օր մեր ՀԱՀ-ով լուրջ պրոբլեմներ ենք բացում։ ԺԵԿ-երում ենք հարցելուցում, մենք պասպորտ սեղաններում ենք հարցելուցում, ուղի եթերում։ Մենք չենք վախում ասել ճիշտը եթերում։ Այսօր օրինակ շատ ենք խոսում Երևան ընտրությունների մասին, և ոչ մի անգամ դեռ մեր պատմության մեջ ոչ մեկ չի զանգել, մեզ չի ասել ինչ է խոսում կամ։
Ինձ համար ավելի հոգեհարազատ է ռադիոն, չեմ կարող հարմարվել, որ հեռուստաընկերությունում անկեղծություն չկա, չեմ կարողանում հարմարվել, որ 45 րոպեանոց ծրագիր նկարելու համար 5 ժամ անիմաստ ժամանակ եմ վատմում, չեմ հարմարվում մոնտաժի, կրիմի հետ և շատ այլ բաների, ասում է Գլումովը։
Ոչ թե ես ռադիոն ընտրեցի, ռադիոն ընտրեց ինձ, իմ կարծիքով ռադիոն ավելի անկեղծ է, ազնիվ, ավելի մաքուր միգուցե, ռադիոյում ավելի շատ ազատություն խոսքի, ռադիոյում պետք է որ դու լինես անպայման գեղեցիկ մեծ ցիտիկներով, կարաս լինես գեշ, անտրաշ և խելացի պարզապես հաճելի ձայնով։ Ու մոտ չի եղել նենց, որ ես Քիմ Կարդաշյանն եմ ու ինձ գան ասեն մի օր, Քիմ, որտեղ ուզես աշխատել են թե ռադիոյում։ Այսինքն ես եկել եմ ռադիո, հետո դրանից հետո երբ որ դարա ռադիոյի միջոր փոքրիկ դեմքիկ, նոր դրանից հետո ինձ սկսեցին հրավիրել տարբեր հեռուստաընկերություններ։
Նոնե Մարտիրոսյան, Max Liberty.
Այս պահի համար այսքանը, եթեր կվերադառնանք մի քանի րոպեից։
Power 1 3 2 1 Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el? Menkel. Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Όσο άδεια ήταν τα βράδια, δίχως της αγάπης σημάδια, δίχως αγκαλιά, δίχως χάδια, μοναξιά. Πώς περνούσε έτσι η ζωή μου, μέσα στη χρυσή φυλακή μου, ένιωθα κενό στην ψυχή μου. Μα με μια ματιά άλλαξαν πολλά. Εσύ το όνειρό μου ζωντανό. Νιώθω τόσο ευτυχισμένη κι απ' το γέλιο σου μαχαιμένη. Σκέψου ήμουν απελπισμένη. Μα myself, wasn't able to tell you how much I care, that I made you believe that somebody else had feel what I wanted. I'd be myself. Can I realize I was losing a man? A man that could give me his heart, understand better than anyone, even myself. My fears and my heaviness, all that I felt. Now I understand that we have lost everything that there could be. Got nothing to lose, got nothing to choose, so I'm giving you all of me. Don't know why I said goodbye to you. Stupid, I was blind. I don't know why I said I didn't love you. Was making up another lie. Now was looking here, you see I'm missing you. Wish that I could go through time to tell you how much. The love that we shared, the way that you touched me, and what it meant to be with you, honey, is all I need. Don't wanna believe that I can't bring you back. The wound is too deep to heal in a half. Stop me from calling your name to forget that once I was yours. Hey, you were my man. I've lost everything that there could be. Got nothing to lose, got nothing to choose. I'm giving you all of me. Don't know why I said goodbye to you.
Was stupid, I was blind.
Don't know why I said that I didn't love you.
ամրապոտիները Մաքս Լիբերտին է եթերում։
Կրկին ողջույն, հիշեցնեմ, որ արձագանքի եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտի ծրագիրն է։ Այժմ ժամանակն է անդրադառնալու աշխարի տարբեր հատվածներում տեղի ունեցած հետաքրքիր իրադարձություններին, կներկայացնի Աննա Բարսեղյանը։
Ինչպես հայտնի է, երեկ կայացած Բարսելոնա-Իսպանիոլ խաղից հետո Կամփ Նոուն հրաժեշտ է տվել Խոսեփ Գվարդիոլային, ով լքում է իր պաշտոնը։ Իսկ երբ արդեն տրիբունաները դատարկվեցին, Գվարդիոլան իր ընտանիքի հետ միասին մնաց խաղադաշտում։ Պեպն իր կնոջ Կրիստինա Սերայի և իրենց երեխաների հետ երկար ժամանակ քայլում էր դատարկ մարզադաշտում։ Դա մարս չի անձնական հրաժեշտն էր հարազատ մարզադաշտի հետ։ ԱՄՆ-ի Հյուսիսային Կարոլինա նահանգի Kings Mountain քաղաքում տեղի ունեցած պատահարը ֆիքսել են անցորդները։ Գնացքը 2.5 արել ռելսերին հայտնված Բեռնատարը, տեղեկացնում է բրիտանական Telegraph-ը։ Բեռնատարի անիվը մնացել է ռելսերի արանքում եւ վարորդին չի հաջողվել ճիշտ ժամանակին դուրս գալ փակուղուց։ Իրավապահ մարմինների հաղորդմամբ միջադեպի հետևանքով զոհեր չեն գրանցվել։ Հավելենք, որ Բեռնատարի բեռնախցիկում բամբակ է եղել։ Բրազիլիայի խոշորագույն Ամազոնաս նահանգում մի քանի գետ դուրս են եկել ափերից, ինչի հետևանքով ավելի քան 74,000 ընտանիք տարհանվել է։ Աղետի պատճառը չդադարող անձրևներն են։ Նահանգի 32 քաղաքներում արտակարգ դրություն է հայտարարված։ Որոշ տեղերում Ամազոն գետի բարձրությունը հասել է 9 մետրի։ Տեղական իշխանությունները օգնություն են խնդրել Դաշնային կառավարությունից։ Նշվում է, որ առավել տուժել է Բենջամին Կոնստանտ քաղաքը, որտեղից շուրջ 9,000 մարդ է տարհանվել։ Տեղի իշխանություններն արդեն հայտարարել են, որ աղետից տուժած յուրաքանչյուր ընտանիք $200 օգնություն կստանա։ Շոտլանդացի հեծանվորդ Գրեյմ Օբրին հույս ունի իր ստեղծած հեծանիվով գերազանցել արագության աշխարհի ռեկորդը, տեղեկացնում է Telegraph-ը։ Օբրին իր հեծանիվը պատրաստել էր տան լոգասենյակում, օգտագործելով տարատեսակ 5-20 բռնակներ։ Աշխարհի ներկա հեծանվային ռեկորդը 133 կմ/ժ, սակայն 44-ամյա շոտլանդացին լիահույս է, որ իրեն կհաջողվի գերազանցել 160 կմ/ժ արագությունը։ Հարավկորեական բանտերում շուտով ռոբոտ աշխատակիցներ կհայտնվեն, հայտնում է Information Technology լրատվական պորտալը։ Ներկայում անցկացվում են ռոբոտների դաշտային փորձարկումները։ RoboGuard անվամբ աշխատակիցը կոչված է հսկել բանտի տարածքը, այն կարող է տնօրինությանը տեղեկացնել կալանավորների փախուստի կամ ինքնասպանության փորձերի մասին։ Ռոբոտը համալրված է 3D տեսախցիկով ու հատուկ ծրագրային ապահովմամբ, որն ուսումնասիրում է կալանավորների վարքագիծը։ RoboGuard-ը կարելի է կառավարել ինչպես համակարգ չեմ պեսել iPad-ի միջոցով։ Լուրերը պատրաստեց և ներկայացրեց Աննա Բարսեղյանը։
Մինչև Քարոզարշավի մեկնարկը Facebook-յան ասուլիսի շրջանակներում Նարինե Ղալեչյանին հյուրընկալվել էր կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանը։ Այսօր ասուլիսից ամենահետաքրքիր մանրամասներ ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։
Բարև ձեզ, Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս TV-ն է եթերում, մեր հյուրն է կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը, ով ուղիղ եթերում կպատասխանի Facebook սոցիալական ցանցի օգտատերերի հարցերին։ Պարոն Աշոտյան, սա առաջինն է, չէ՞, այս ֆորմատով, որ դուք Facebook ասուլիս եք ունենում։
Ուզում եմ ողջունել բոլոր ռադիո լսողներին և ինտերնետ TV դիտողներին, շնորհակալություն հայտնել ձեր ռադիոկայանին այս իմ առաջարկին արձագանքելու և առաջին Facebook-յան ասուլիսը կազմակերպելու համար։ Սա առաջինն է ոչ միայն ինձ համար, կարծում եմ նաև հրապարակային դաշտում Հայաստանի, ուստի փորձենք ճանապարհ բացել ապագայում նոր տեխնոլոգիաների օգտագործման համար հասարակական քաղաքական կյանքում։
Լավ, շնորհակալ եմ, փորձենք։ Ես տեղեկացնեմ, որ այսօր անդրադառնալու ենք միայն կրթական թեմաներով հարցերին, հետևաբար կարող եք ձեր հարցերն ուղղել Պարոն Աշոտյանի Facebook-յան էջում կամ իմ։ Պարոն Աշոտյան, արդեն շուրջ 20 հարց կա,
սկսենք ավել արդեն շուրջ 40
ահա, սկսենք ամենաառաջին հարցից, Մանանա Հովակիմյան, Հազգորաթերթ հարցում է, պարոն Աշոտյան, արդյոք նախընտրական ցուցակներում ընդգրկված ռեկտորներն ու դպրոցների տնորենները որոպես տնորեն կամ ռեկտոր կարող են աշխատել?
Ես նաև նմանատիպ մեկ այլ հարց տեսա,
Անցուղի
Նարինա, այո, ին վերաբերմունքն են ուզում այս հարցի կապակցությամբ, ուզում եմ ի սկզբանե ասել, որ շատ ողջունել եմ
Գարթանք ներողություն, դա Գարթանք նոր,
թե չեմ սխալվում, Արամ Արարատյան, հա, ոնց որ թե
Արամ Արարատյան կրկին լրագրող հարցրել էր, որ Անցողիկ տեղերում ցուցակներում կան տնորեններ, ինչպես եք վերաբերում դրան?
Ես շատ դրական եմ վերաբերում, որովհետև կարծում եմ, որ ազգային ժողովի ապագա համակազմում պետք է հավոր պատշաճի ներկայացված լինեն նաև կրթության և գիտության ոլորտի ներկայացնելը մարդիկ, և միայն հանրապետական կուսակցության ցուցակով և մեծամասնականով, որքան ես տեղեկացված եմ, արդեն 3 նման ներկայացուցիչ մենք ունենք, դասախոս և ուսուցիչ և տնորեն, և ինչ ինձ համար շատ ողջունել է, իսկ ինչու ոչ, իսկով պետք է լինի ազգային ժողովում առհասարակ։ Մենք բոլորից դժգոհում ենք, արվեստի մարդի ասում ենք ինչու, քաղաքական գործիչի ասում ենք ինչու, բիզնեսմենի ասում ենք ինչու, ուսուցիչի ասում ենք ինչու, լրագրողը լիքը նա դատում ենք, ում ենք ուզում տեսնել մենք ազգային ժողովում, միայն տնտեսագետներին և իրավաբաններին, այդ անգամ անկեղծ ասել եմ, չեմ կարծում, որ ազգային ժողովը նեղ մասնագիտական գործունեության տեղ է, դա քաղաքական գործունեության հարթակ է, որտեղ բոլոր մասնագետները կարող են իրենց լուման ունենալ համապատասխան ոլորտի աշխատանքների մեջ։
Պարոն Աշոտյան, գուցե մտավախություն կա, որ կրթությունը կքաղաքականացվի, եթե ներգրավվեն տնորեններն ու դասախոսները։
Եթե այդպես դիտարկենք, ապա տարիներ շարունակ կրթության նախարարի պաշտոնը տարբեր քաղաքական կուսակցությունների բաժիր չէր ասնի, ինչպես հիշում եք, այստեղ աշխատել են և ՀՇ-ի ժամանակ համապատասխան կուսակցական պատկանելություն ունեցող նախարարներ և դաշնակցական և օրինաց երկիր, հիմա ես եմ այստեղ և կարծում եմ, որ մեր 3 տարվա ջանքերը զերծ պայել կուսակցական ազդեցությունից կրթության համակարգը հաջողությամբ եմ պսակվում, որովհետև կրթությունը իրականում մի վայր է, որտեղ քաղաքական հայացքները պետք է բում պրոցեսի մեջ դեն նետվեն, սակայն որևէ մի օրենք, ասում եմ հատուկ շեշտել, ոչ սահմանադրությունը, ոչ կուսակցությունների մասին օրենքը, ոչ կրթության մասին օրենքը չեն արգելում Հայաստանի Հանրապետության դպրոցների տնօրեններին, ռեկտորներին, դասախոսներին, ուսանողներին լինել այս կամ այն կուսակցության անդամ։ Խնդիրը դրված է միայն հետևյալում, որ ուսումնական հաստատությունների ներսում կրթական պրոցեսի ընթացքում քաղաքական քարոշությունը արգելված է, ինչպես նաև քաղաքական գործունեությունը։
Հնարավոր է խուսափել դրանից։
Ես վստահ եմ, որ մեզ կհաջողվի կանխել, եթե նման ոտնձգություններ լինեն, քաղաքականացման փորձերը մեր համակարգի, որովհետև եթե խնդիրը ինձ վրա օրինակը բերեմ, որպեսզի որևէ մեկին չնեղացնեմ, ապա իմ քաղաքական հաջողության գրավականը և իմ կուսակցության աջակցության լավագույն դրսևորումը կլինի մեր ոլորտի անխափան աշխատանքը և խնդիրների լուծման ճանապարհը, որ մենք բռնել ենք, իսկ լրացուցիչ PR-ի, քաղաքական լծակների, օգտագործման վարչական ռեսուրսի բացարձակապես կարիք չկա։ Կարծում եմ, մենք այս 3 տարվա ընթացքում բավականաչափ աշխատանք ենք կատարել, որպեսզի կարողանանք պարճակատով հաշվետու լինել, թե ինչ ենք արել մենք և ինչպիսին էր համակարգը 3 այսօր և ինչպիսին կլինի վաղը։
Շնորհակալ եմ։ Պարոն Աշոտյան, Մանու Իրիցյան գրել է. Պարոն նախարար, դուք Facebook-ում ներկայանում եք որպես օգտատեր, թե քաղաքական գործիչ։ Ձեր կուսակիցները կամ մյուս քաղաքական ուժերը ինչպես են վերաբերում ձեր երբեմն չափազանց ազատամիտ հանրագրերին։
Շնորհակալ եմ, հարգելի Մանու, անձնական հարցամ դիտարկում, ուստի պատասխանում եմ, ոչ թե քաղաքական։ Դուք գրում եք, ես արդյոք օգտատեր եմ, թե քաղաքական գործիչ, ես մարդ եմ։ Մարդ եմ և Facebook-ում, մարդ եմ և աշխատանքի վայրում, ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ, ինչպես յուրաքանչյուրը։ Իմ էջը անձնական էջ է, պաշտոնական էջ չէ, և ես չեմ ներկայանում այստեղ որպես նախարար։
Այսինքն ես հանրային տարածք եմ։
Հանրային տարածք եմ, և ես հենց որպես հանրային տարածք եմ այն փորձում օգտագործել, շփվելու համար, մտքեր փոխանակելու համար, ձեզ կրթության ոլորտի վերջին նորություններից տեղեկացնելու համար և նաև ձեզանից ահազանգեր ստանալու համար։ Հարյուրավոր են այս 1.5 տարվա ընթացքում, միջև այս ասուլիսը անգամ բարձրացված հարցերը, որոնք ինձ ուղղել են Facebook-յան Հայաստանյան օգտատերերը, և ստացել են իրենց պատասխան երեխաները, իսկ տասնյակ են այն դեպքերը, որտեղ ես կարողացել եմ օգտակար լինել մարդկանց, որոնց չեմ ճանաչում և չեմ ճանաչում նաև օգտակար լինելուց հետո։ Կարծում եմ, որ եթե դուք մի ստատուս մի գրառում դնեք իմեջի, ով է գոհ եղել Արմեն Աշոտյանի աշխատանքից Facebook-ում, չակարտավոր աշխատանքից, բազմաթիվ կոմենտներ և լայքեր կստանաք։
Իսկ դժգոհի դեպքում?
Դժգոհի դեպքում, իհարկե, սա էլ պետք է խոստովանենք։ Կան մարդիկ, որոնք դժգոհ են իմ քաղաքական Հայաստաններից, կան մարդիկ, որոնք դժգոհ են մեր կրթական բարեփոխումներից, իրենց դժգոհությունը կախված չէ նրանից, թե ես Facebook-ում կամ թե չկամ, կամ ես ինչ եմ գրում, կամ չեմ գրում։ Սա քրոնիկ դժգոհություն է, որը միշտ փորձում են ինչ-որ մի առիթով արտահայտել։ Ինչպես նաև այս դեպքում։
Դժգոհությունը քաղաքական հումորների առումով գուցե։
Ես չեմ կարծում, որ որևէ մեկի իրավունք ունի սահմանափակելու որևէ մեկի ազատությունը, մանավանդ եթե ես 99.9% դեպքերում փորձել եմ եւ ինձ հաջողել է մնալ կոռեկտության սահմաններում։ Մեկ դեպք եմ արձանագրում ինձ համար, շատ տհաճ միջադեպ, երբ որ ստիպված եղել եմ պատասխանելու ոչ ինձ, ոչ վայել կերպով, եւ խոստացել եմ արդեն, հիմա կրկնում եմ, որ բոլոր քաղաքական նմանատիպ քննադատություններին կպատասխանեմ բովանդակապես շատ ավելի կտրուկ, իսկ ձևի և ձևակերպումների մեջ շատ ավելի կոռեկտ։
Շնորհակալ ենք։ Պարոն Աշոտյան, Արմինե Գևորքյանի հարցին անդրադառնանք։ Բարև ձեզ, պարոն Աշոտյան, հարցս վերաբերվում է ուսանողական խորհուրդներին, որոնք այսպես քաղաքականացված են։ Այդպես, չեք կարծում, որ խորհուրդներն այսօր ոչ թե պաշտպանում են ուսանողների շահերը, այլ կուսակցությունների, հատկապես ՀՀԿ-ի, քանի որ դեպքերի ընթացքը ցույց է տվել, որ այն դարձել է տրամպլին քաղաքականություն մտնելու համար, օրինակ, եւ մի շարք անուններ են նշված, այդ թվում նաեւ ձեր անունը։
Ողջունում եմ Արմինային, շնորհակալ եմ հարցի համար։ Ես ուզում եմ ասել, որ խորհուրդները չեն քաղաքականացված, քաղաքականացված են ուսանողական ակտիվիստները, եւ դա նոր երևույթ չէ։ Ուսանողները միշտ իրենց ակտիվ մասնակցում ունեցել են Հայաստանի նորագույն պատմության հասարակական զարգացումների մեջ, Ղարաբաղյան շարժումից ի վեր առեսօր, որից կրկնեմ, որ արգելել եւ սահմանափակել ուսանողների քաղաքական հայացքները եւ տեսակետները մենք չենք կարող, բայց մենք պետք է իրականում ակտիվացնենք, ինչպես նաեւ ես հասկացա, որ դուք դայել եք հարցնում, ուսանողների ներգրավվածությունը բուհերի կառավարման գործընթացում, ուսանողական իրավունքների պաշտպանության ինստիտուտի զարգացումը, այս վերջին տարիներին հսկայական աշխատանքի արվել այդ ուղղությամբ, քննությունների ընթացներն են փոխվել, հատկապես պետական ավարտական քննությունների ուսանողների ներգրավումը կառավարման ոլորտում բուհերի կտրուկ ավելացել է, ուսանողական խորհուրդները երաշխավորված ֆինանսական միջոցներ ունեն, օրենքով սահմանված իրենց բուհերի բյուջեներում, իհարկե մնում է, որ մեր ուսանողները կարողանան լիարժեքորեն օգտվել այս իրավունքներից։
Շնորհակալ եմ, պարոն Աշոտյան, որ մեզ հյուրընկալեցիք, մենք արձագանքեցինք ձեր առաջարկին, դուք առաջին Facebook ասուլիսն ունեցաք մեր եթերում, ինչի առիթով շնորհավորում եմ ձեզ։
Շնորհակալ եմ բոլոր օգտատերերին, բոլոր այն մարդկանց, որոնք մեզ հետևում էին, անձամբ ձեզ եմ ուզում շնորհակալություն հայտնել եւ Ազատություն ռադիոկայանին, ես շնորհակալ եմ որքան որ ներում եմ ժամանակը լինել ձեզ այդ ուղիղ կապի մեջ, որովհետեւ դա ինձ համար կարևոր է, հաճելի է եւ օգտակար է, շնորհակալ եմ։
Շնորհակալ եմ, հարգելի ուղդիրներ, ձեր մնացած հարցերով կարող եք ուղղել նորից պարոն Աշոտյանին, արդեն Facebook-ում, ոչ օնլայն հարցազրույցը։ Շնորհակալ եմ, հաջողություն։
Stay soon. Let's make this happen now. We're gonna show the world something that can work and it can work for you. When you know it well.
Այսօր այսքանը, միացեք մեզ նաև ազատություն.am ինտերնետային կայքի միջոցով, այնտեղ փնտրեք Max Liberty հատվածը, գրեք ձեր մեկնաբանությունները, կարծիքներն ու առաջարկները, փնտրեք նաև ռադիոնյութերի վիդեո տարբերակները կրկին Max Liberty հատվածում, իսկ եթե Facebook-ում եք, կարող եք միանալ մեզ Max Liberty խմբի միջոցով։ Մենք եթերում ենք ամեն օր Ռադիո Երևան FM 102 հաճախականությամբ ժամը 16-ին, Հայ FM 105.5-ով կրկին 16-ին եւ 17:30-ին, իսկ արձագանքի FM 103 եւ կեսի եթերում ենք ժամը 20-ին։ Ես Հասմիկ Գրիգորյանն եմ, ասում եմ հաջողություն, հանդիպման ակնկալիքով։Max.
Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս.
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ հրաչմել